Բայց տանտիրոջ որդիքն ամենևին խոսակցության մեջ չէին մտնում. երևում էր, հոր մոտ համարձակություն չունեին խոսելու, իսկ բոլորը զինվորված էին. Ինքը տանուտերը իր ծեր հասակով գոտկում խրած ուներ մի զույգ ատրճանակներ. Երբ ես հարցրի, թե խաղաղության ժամանակ իր օթևանի ծածկի տակ ինչ պետք կար զենք կրելու, տանուտերը պատասխանեց.
«Մենք մեր ձեռքը մեզանից չենք կտրում և դեն չենք գցում, երբ որ անգործ ենք մնում»։
«Բայց ձեռքը մեզ ուրիշ ժամանակ պետք է»։
«Սուրն էլ նույնպես»,»
ասաց նա և ապա ավելցրուց.
«Աստված բոլոր անասուններին զենք է տվել, որովհետև թշնամի ունեն. Մարդուն զենք չէ տվել, բայց խելք է տվել զենք շինելու. անասունը իր կարճ խելքով միշտ իր զենքը իր վրա է պահում. Բայց մենք հիմար կլինեինք, թե առանց զենքի մնայինք, որովհետև մեր թշնամին ավելի կատաղի է»։
«Ով է մեր թշնամին»,» հարց արի ես միամտաբար։
«Չես իմանում, քո ձին ով գողացավ»,»
հարցրուց նա։
«Քուրդը»։ «Հիմա իմացար, մեր թշնամին նա է, որ մեր ունեցածը մեր ձեռքից խլում է. դու ճանապարհ ես գնալու, ինչ կասես, եթե մի քուրդ գա և իր նիզակը կուրծքիդ դնելով ասե, դե, մերկացիր»։
«Ինչ պետք է անեմ»։ «Կմերկանամ, ինչ որ ունեմ, բոլորը կտամ»։
«Այն ժամանակ կմնաս առանց շապիկի»։
«Ուրիշ ի՞նչ ճար կա»։
«Ինչու չկա»,»
հարցրեց ծերունին ավելի բորբոքվելով։
«Քրդի մարմինը խո երկաթից չշինած, նա էլ մեզ նման մարդ է. դու էլ կարող ես քո նիզակը նրա կրծքին դնել, կամ կսպանես և շապիկդ կազատես, կամ կսպանվես. թող նրանից հետո ինչ որ տանելու է տանե, որովհետև մեռելի համար էլ հագուստ պետք չէ»։
«Բայց Քրիստոս ասում է, որ հակառակություն չանենք, ով որ մեր շապիկն ուզում է, պետք է իրեն տանք»։
«Քրիստոս, եթե շապիկ ունենար, այդ խոսքը չէր ասի»,»
պատասխանեց ծերունին հեգնական ձևով։ Այս խոսքերը ինձ համար նոր չէին, ես հազար անգամ լսել էի ծերունի որսորդից, բայց զարմանալին այն էր, որ ես տեսնում էի, խաշնարած հայերը բոլորովին ուրիշ սիրտ ունեին, մինչդեռ երկրագործներն ու քաղաքացիքը բոլորովին մեռած մարդիկ էին։ Ասլանը ասում էր, դա նրա համար է, որ խաշնարածները ավելի տերտերի երես չեն տեսնում։ Այս հայերը մնացել էին իրենց նախնական պարզության մեջ, իրենց լեռներում անարատ պահվել են նրանք, որովհետև փչացած, անպիտանացած հասարակության հետ հաղորդակցություն չեն ունեցել։ Ես վաղուց լսել էի այս ժողովրդի մասին մի զրույց, որ ինձ անհավատալի էր թվում։ Իբր թե մի անգամ նրանց մեջ խոլերան կաց է եղել։ ժողովուրդը մի քանի անգամ դիմել է եկեղեցին և խնդրել է իրենց սուրբ խաչից, որ ցավը իրենցից հեռացնե։ Բայց տեսել են, որ սուրբ խաչը ամենևին ուշադրություն չէ դարձնում, և ցավը օրստորե սաստկանում է։ Այն ժամանակ բոլոր ամբոխը բարկությամբ հարձակվում են սուրբ խաչի վրա, եկեղեցու դռները փակում են և սկսում են նրա վրա հրացաններ արձակել, սպառնալիքներ կարդալ։ Բարեբախտաբար խոլերան դադարում է և եկեղեցին ազատվում է քանդվելուց։ Այժմ լսելով ծերունի տանուտերի խոսքերը, ես մտածում էի, թե շատ հեռու չէ մի այսպիսի ժողովրդից այս տեսակ վարմունք, որովհետև նա սուրբի վրա նայում է այն աչքով, ինչ աչքով նայում է ծառան իր տիրոջ վրա, որ եթե հաց չտա և նրան չվարձատրե, ծառան կդադարե ծառայելուց և գուցե կթշնամանա նրա հետ։ Բայց որքան էլ հաճելի լիներ ինձ ծերունի տանուտիրոջ հյուրասիրությունը, ես դարձյալ շտապում էի շուտով ճանապարհ ընկնել, որովհետև մտածում էի, եթե ուշանամ, գուցե Ասլանը դարձյալ չի սպասի ինձ։ Ես նրան վերջին օրերում լավ էի ճանաչել, նրա համար ընկեր, բարեկամ ոչինչ նշանակություն չունեին, նա նայում էր իր գործին, և շատ կարելի էր, նա ինձ բոլորովին մոռացել էր, որպես մոռացել էր Սոնային, որին մի ժամանակ այնքան տաք կերպով սիրում էր նա։ «Այսպիսի մասնավոր սերը», ասաց նա, «ոչինչ նշանակություն չունի այն մեծ սիրո մոտ, որ լցված է այժմ իմ սիրտը»։
Հովիվների վրանները կազմված էին մի նեղ հովիտի մեջ. Նրանք թվով մի քանի հարյուր կլինեին. Յուրաքանչյուր վրանը պատկանում էր մի ընտանիքի. Բայց բոլորը մի գյուղի ժողովուրդ չէին, այլ մի քանի գյուղերի բնակիչները հավաքված էին միասին. Բայց դարձյալ նրանք խառնված չէին, և ամեն մի գյուղի խաշնարածները իրենց առանձին տեղն ունեին, նրանց վրանները առանձին խումբեր էին կազմում. Բայց այս ժողովուրդը բոլորովին չէր նվիրված խաշնարածության, նրանք ունեին և իրենց երկրագործությունը. Ամեն ընտանիքի մի մասը մնացել էր գյուղերում ցանքերը մշակելու համար. Մանավանդ ցանքերի մեծ մասը չորային էր, որ ավելի խնամոց կարոտություն չունի. Վարում են սարերի հարթահավասար կողքերը և ցանում են, այնուհետև ոռոքումը թողնում են բնության հոգատարությանը. Տղամարդիկ միայն հոգս էին տանում հոտերի պահպանության և դարմանելու մասին. Տնտեսական հոգսերը կանանց վրա էր. Ոչ մի կին, ոչ մի աղջիկ անգործ չէր այս աշխատասեր հասարակության մեջ. Կանայք էին կաթը կթում, յուղ պատրաստում և պանիր մակարդում. Կանայք էին ոչխարները մազակը տուրանում, բուրդը մանում և նրանից կապերտներ, գորգեր և զանազան օթոցներ պատրաստում. Այս կանանց արդյունքն է այն նուրբ շալերը, որոնցով պարծենում է վանը, որոնք ծառայում են հարուստ իշխանների համար վերարկու և այլ հագուստներ լինելու. Նրանք ծանոթ են բոլոր բույսերի, արմատների և հանքերի հետ, որոնք տալիս են զանազան ներկեր, և իրենք են պատրաստում այն գեղեցիկ գույները, որոնցով նշանավոր են վանաշալեղեն գործվածները. Այս բոլորից երևում է, որ այս ժողովուրդը շատ հին ժամանակներում դուրս է եկել իր վայրենությունից, և արհեստ ու աշխատությունը խիստ վաղուց ծանոթ է եղել նրան. Կինը այստեղ մարդ էր, իր բուն նշանակությամբ. Նրա հարաբերությունները տղամարդի հետ ավելի ազատ էին. Նա մնացել էր իր նահապետական պարզության մեջ. Նա դեռ չէր խարդախվել հարեմական սովորություններով, որպես Պարսկաստանի և Հայաստանի այլ կողմերի հայ կանայք, որոնք մահմեդականների ազդեցության տակ փոխել էին իրենց ազգային բնավորության իսկական հատկանիշները. Ավելի ազատ էին աղջիկները, դեռ կույս չամուսնացած աղջիկները. Նրանք թեև սովոր չէին խոսել սիրո վրա, թեև չգիտեին սեթևեթել մանուկ պատանիների հետ, բայց նրանց արգելված չէր խոսել, զվարճանալ, զբոսանքի գնալ երիտասարդների հետ. Այսպիսի սպարտական սերտ հարաբերությունները երկու սեռերի առաջ էր բերել ամբողջ ժողովրդի մեջ մի տեսակ անմեղություն, որ տիրում է մի ընտանիքի մեջ, քույր ու եղբոր մեջ. «Ազատությունը», ասում էր Ասլանը, «գտնվում է ժողովրդական կենցաղավարության երկու ծայրերի մեջ. մեկում, երբ նա դեռ իր նահապետական պարզության մեջ է ապրում, մյուսում, երբ նա հասել է քաղաքակրթության լույսին. Այս երկու ծայրերի միջոցում տիրում է ստրկությունը. այս ժողովուրդը դեռ առաջին ծայրի վրա է կանգնած. Ծերունի տանուտերը, տեսնելով, որ ես շատ շտապում եմ, հրամայեց իր ձիերից պատրաստել երկուսը. Մեկը տվեց իր միջնակ որդուն և հրամայեց ինձ տանել և հասցնել Սբեկի վրաններին, մյուսը ինձ տալով ասաց. «Քո ձին գողացվել է, ինձ համար նախատինք կլիներ, որ մի լավ բարեկամիս որդեգիրը իմ վրանում հյուր լինելուց հետո այստեղից հեռանար առանց ձիու. Դրա համար այս նժույքը կտանես, որպես իմ կողմից ընծա». Ես հրաժարվեցա ընդունելուց, և միևնույն ժամանակ դժվարացա մհեի հնարած սուտը պարզել, որ իմ ձին ամենևին գողացված չէր. Ծերունին դարձյալ պնդեց, թե ես հյուրասիրության դեմ վարված կլինեմ, եթե չընդունեմ նրա պարգևը. Ես պատասխանեցի. «Դուք այս ձին ինձ նրա համար եք ընծայում, որ ես կորցրել եմ իմը. ես կընդունեմ միայն այն պայմանով, եթե կգտնեմ իմ ձին, այն ժամանակ ձերը ետ կդարձնեմ». Ծերունին ասաց, միայն դա չէ պատճառը, այլ նա ցանկանում է, որ իր բարեկամի որդեգրին մի թեթև բանով պատված լինի. «Բայց ով էր նրա բարեկամը, որի որդեգիրը լինեի ես»։ «Ծերունի որսորդը», ասաց նա։ «Բայց դուք որտեղից գիտեք, որ ես նրա որդեգիրն եմ»։ Ես բոլորը գիտեմ, պատասխանեց նա խորհրդավոր ձայնով։
Մենք ճանապարհ ընկանք։ Տանտիրոջ ընտանիքը շատ սիրով ճանապարհ դրեց ինձ, կարծես ես տարիներով նրանց մեջ ապրած լինեի։ Տանտիրոջ միջնեք որդին, որ պետք է առաջնորդեր ինձ մինչև եզիդիների գլխավորի վրանը, մի կատարյալ դյուցազներ։ Նա իր ձիու վրա նստած, կարծես թե կազմում էր նրա հետ մի ամբողջ մարմին, որ ստեղծված էր պատերազմի համար։ Ես երբեք չեմ մոռանա նրա խոսքը, որ ճանապարհին ասաց ինձ. «Մեր կյանքը սրի մեջն է»։ Մենք գնացինք ուղիղ ճանապարով և ոչ լեռների միջով, որպես տանում էր մհեն, և նույն ավուր երեկոյան պահում հասանք Ս. Բեկի վրաններին։